Slyšíme se?
Slyšíme se.
Tady David.
Porno je jako bulvár. Taky málo kdo veřejně hrdě přizná, že ho čte nebo sleduje, ale ve skutečnosti všichni ví, co se uvnitř odehrává. No a málo která práce má okolo sebe tolik nálepek a tolik předsudků jako pornoherectví. Zvlášť když představím dnešní milou hostku podcastu Slyšíme se jako mámu tří dětí a taky pornohvězdu v jedné osobě. Do podcastu dnes přišla Martina Mrakvijová alias Tara White. Ahoj Martino, vítej ve studiu Radost.
Ahoj.
A ještě malé upozornění, vzhledem k citlivému obsahu dnešního podcastu vychází ve dvou verzích. Jeden jen pro dospělé, pro otrlejší a ten jeden pro všechny.
Slyšíme se.
Já jsem moc rád, že jsi přišla a ne sama. Dneska tady máš sebou i svého 6měsíčního syna, takže pro posluchače a diváky, kdybyste slyšeli kromě Martinina hlasu ještě jiný, tak to je vysvětlení. Marti, jak tě znám, tak ty jsi vždycky za všech okolností byla taková upřímná, sdílná holka, bez zábran. Vlastně jsem si nedokázal nikdy představit, že by tě jakkoliv rozhazovali v osobním životě nějaký klepy, nálepky, odsudky, vlastně nic, co by se tě mohlo dotknout, tak aby tě to jako složilo. Přesto dneska už nejsi jenom ta Tara z pornofilmu, ale jsi máma tří dětí. Jsi teďkon s mateřstvím několikanásobným zranitelnější?
Ne. Já mám tři děti, takže já jsem superman v sukni, musím říct. A všechny matky na světě jsou supermani v sukni, pokud teda jako jsou v pohodě. Ne, musím říct, že mateřství mě změnilo akorát asi v tom, že více jako soustředím na to, že mám že vlastně vychovávám novou generaci a že chci, aby jako z těch dětí něco bylo, že už nejsem jenom já. Ale co se týče předsudků, drbů, klepů a těchhle z těch věcí, mě to jako nikdy moc netank, když to tak blbě řeknu. A v podstatě já žiju ve stylu, ať si jako myslí, kdo chce, co chce. Důležitý je, aby my jsme se měli jako rodina dobře, aby všechno jako bylo v pohodě a zbytek mě nezajímá.
Přece jenom je tam ale jeden rozměr, který se s tím rodičovstvím, když se člověk stane rodičem, prostě posouvá. Ten člověk začne být citlivější, začne jinak vnímat podněty ze svého okolí, ať už je to třeba sledování filmu, jo? Že najednou tě začíná dojímat něco jiného než dřív. I v téhle oblasti života si zjemněla nebo ne?
No, určitě mě víc jako zasahují věci, které se týkají dětí. Jo, když nějaké děti trpí takovýhle tyhle věci, nebo se nemají dobře, nebo prostě někomu se stane něco špatného, tak mě to jako víc zasáhne, než mě to zasáhlo předtím. Taky si víc všímám ostatních jako matek s dětma. Takový to je, já si úplně přesně si vybavuju před svým prvním dítětem, že jsem šla v obchoďáku a viděla jsem matku s ležícím dítětem na zemi, vztekajícím se, ručičkama, nožičkama, bouchajícím a jako bezdětná jsem si řekla, ježišmarja, tak tohle se mi v životě nemůže stát. A přesně o rok a půl později jsem stála na tom samém místě s holčičkou plácajícíma rukama, nohama na té zemi s hysterickým záchvatem. A jediný, co ze mě bylo jako schopný vypadnout v tu chvíli, bylo, holčičko, a ty máš maminku kde?
Jo, to se říká, že vlastně nejlepšími rodiči jsou bezdětní.
Ano.
A pak teprve zjistí pravdu.
Ano.
To můžu podepsat. Taky jsem měl spoustu názorů úplně odlišných předtím, než se narodili děti. Jak se vlastně doma bavíte s rodinou o práci? Teďkon ta otázka bude směřovat primárně na tvého manžela. Je tvůj manžel nebo byl tvůj manžel vlastně tvým fanouškem nebo divákem tvých filmů, než jste se poznali, nebo když jste se poznali?
No, můj manžel je ze stejné branže, takže aha, on jakoby úplně fanouškem nebyl, ale věděl, jako kdo jsem. A my jsme se poznali v práci, jakože když on je producent a režisér, takže je za tou kamerou a já jsem v té době dělala make-upy, takže jsme se jako poznali takhle. A my se doma o práci bavíme jenom, když děti spí, nějak jako hlouběji. A jinak nemáme úplně jako potřebu sdílet práci doma. Máme prostě dva světy a děti v tom vůbec nejsou jako zatažený, takže...
Dokážeš si vůbec představit, že by si založila rodinu s někým, kdo není z branže? Šlo by to vůbec? Měl by takový muž vůbec jako pochopení pro tvoji profesi?
Jo, já myslím, že jo. Já jsem měla přítele asi 2 roky a ten pracoval v bance.
Potvrzeno, je to tam.
Ten pracoval v bance a byl v pohodě, neměl jako žádný problém. Je pravda, že já nejsem jako ten typ pornoherečky, jak se jako většina z nich prezentuje, že prostě kudy chodím, tudy svlíkám svršky a jakmile se na mě podívá něco se špetkou testosteronu, tak hned potom skáču, jo. Já asi nejsem úplně ten typ. Mě prostě ta práce jako baví, naplňuje, ale není to tak, jako že prostě nevím, jak to mám úplně vysvětlit. Nejsem taková ta jako... Ani tak podle mě nepůsobím, že jsem taková ta jako hned na všechny skočím. Takže když jsem měla přítele, který pracoval v bance, tak v podstatě my jsme doma žili jako úplně naprosto normální pár, jenom se prostě řeklo, hele, v pondělí jdu do práce. Já jsem to před ním nějak nerozmazávala, tu práci, což si myslím, že mu to jako ulehčilo. A skončila jsem v práci a zase jsme si jeli to svoje, já nevím, Netflix a chill, jo, když se tak
mluví. Jo, tam vlastně směřovala moje otázka, protože dokážu si představit, že vlastně jsou profese, které jsou specifické natolik, že, jak jsem říkal v úvodu, jsou oblepený spoustou předsudků, spoustou otazníků. A pokud člověk nenahlédne trošku hloubš do toho a zjistí, že to je taky práce, že to má nějaké svoje pravidla, že to má nějaké profesní hodnoty a musí to mít nějaký rámce od do, tak potom, když člověk přijde do hospody a řekne, já jsem pornoherečka, tak najednou prostě to asi znáš sama ze svého života, že ty pohledy tam jsou trošku zvláštní, než tě člověk pozná osobně.
Jo, určitě, ale tam jako jde historicky se to nese, protože ten obraz té pornoherečky vždycky musel být trošku jako předimenzovaný, jo, když jste někde na festivalu, tak nikdo nechce vidět jako myšku v šedý mikině, bez make-upu, s mastnýma vlasama, ale každý chce vidět tu divu, jo, tu femme fatale, tu nádheru. Takže historicky se to tak jako nese s těma pornoherečkama, že musí být jako ty samice a ty jako ten sex z nich musí vyzařovat a tím pádem samozřejmě ostatní lidi už to mají v sobě tak jako vrytý, no.
Mm-hmm. Ale určitě je to snadnější, když je partner z branže, tak spoustu tady těch prostě věcí odpadá.
Jo, určitě, určitě.
Ty máš ještě malé děti, ale brzo přijde ten čas, kdy budeš muset i před nimi jít s pravdou ven, vyložit karty na stůl, jak to je. Nejsi jediná na světě, která bude muset říkat dětem něco třeba, na co i ze své minulosti třeba není stoprocentně hrdá. Myslím si, že vlastně podobnou otázku třeba řešila Tereza Pergnerová v otázce třeba focení pro Leo, taky to byla její minulost. Je to teda rozdílný v tom, že ty se té profesi dál nějakým způsobem věnuješ, k tomu se ještě dostaneme. Ale zajímá mě, jestli už vlastně v tuhle chvíli se nějakým způsobem připravuješ na to, že budeš muset říct dětem, maminka točila pornofilm a je to něco pro dospělý a já to vlastně ani nemůžu ukázat, jaká byla moje práce.
Popravdě já jsem o tom nedávno jako přemýšlela a mě to vůbec nenapadá. Jo, jako když to tak blbě řeknu. Mně přijde, že ten tok toho našeho rodinného života zatím vůbec jako nevypadá tak, že bychom došli tam, že já jim to jako někdy budu muset říct. Že jo, já nevím, jak to mám vysvětlit, že oni jsou tak jako v pohodě a jsou moje děti jsou jako dost chytrý, že si nemyslím, že bych úplně jako nutně potřebovala jim na férovku říct, hele, maminka točila porno. Jo, že to tak, mně přijde, že to bude jako velmi přirozený proces bez nějakého tlačení, bez nějakého vysvětlování objemného a cítím, že to přijde v dobu, kdy to jako má přijít, ale zatím to úplně jako neřeším, možná to bude úplně jinak. Jo?
Tak já si teď zahraju na tvoje děti, které přijdou s tou otázkou a zeptají se třeba, maminko, a ty jsi se nestyděla slíkat před ostatníma lidma?
A kolik ti je?
No tak já myslím, že tato otázka naprosto reálně může přijít třeba v 7, v 8 letech, možná i dřív, no to záleží individuálně na každém tom dítěti, ale třeba moje děti, kterým je teďkon 5,5, tak se ptají, a co jdeš dělat? Ty jdeš teďkon do práce, a co tam budeš dělat? A já říkám, budu točit rozhovory. A tím to třeba pustím jim nebo ukážu jim, kde jsou podcasty a že si to pouštějí lidi do uší. A už se začínají zajímat prakticky o to, proč vlastně odjíždím z domova a co kde dělám.
Aha, tak u nás to je tak, že táta prostě jde do práce. Tam jako konverzace končí moje děti jako nevidějí to, jestli já někam chodím do práce nebo ne, protože v podstatě já funguji tak, že já mám jenom dopoledne, vyzvednu dítě ze školy a pak jsem taxikář. Jo, takže oni mají jako pocit, že já jsem permanentně s nima, takže moje 8letá dcera jako nemá potřebu se mě ptát, kam jdeš, nebo co děláš, nebo jak to. Ale když se mě zeptají, tak jim to řeknu, že to je prostě druh práce a že to nemusí být nutně nic špatného.
Zatím se nestalo v těch 8 letech, to už je školačka, takže že by se to jako bumerang vrátilo ne od ní, ale od spolužáků a jejich rodičů?
Ne, musím říct, že ne. A opravdu jako ona chodí do školy, kde jsou skvělí lidi. Myslím si, že třeba 90% lidí asi ví nebo mají tucha, kdo jsem, ale nikdy jako mě nikdo nesoudil tomhle. A je to úžasný, že já mám jako pocit, že ona chodí do školy, kde se zaměřují na ní a je jim úplně jedno, co maminka dělala. Přece jenom to dítě nemůže za to, co
tak
maminka dělala.
Tak to je asi správně, protože tak ano. Je to škola toho dítěte, ne tvoje,
ano.
Že jo?
Ano, takže zatím se jí to jako nějak nevrací, děti na ní nejsou zlí a když řeší nějaký svoje problémy, tak to jsou její problémy, jakože kamarádka jí vzala gumu a nevrátila jí růžovou, ale oranžovou.
To je standard.
Jo. Takže já jako opravdu nežiju ve světě, kde by nějak tyhle ty nálepky, předsudky jako na mě dopadaly a možná proto mě to ani tak jako nezasahuje, když se objeví někde nějaký hejter a má potřebu si vylejvat srdce, mě to jako nezajímá. Popravdě.
Nicméně, když jsem se ptal, jak se na to připravuješ, tak já jsem zaznamenal v nějakých předchozích rozhovorech, kde jsem mluvila o svých dětech, nebo někde jsem zaznamenal v nějakém článku, že třeba neukazuješ své děti, že vlastně jsi se s nimi nikdy nevyfotila do novin a tak dále. To je jedno z těch ale opatření.
Ano.
Ano.
Je to jedno z těch opatření, protože já jako mám někde tam vzadu, že lidi jsou všelijaký a tím, že opravdu ta moje práce neobnáší to, že někde jako vystoupím a řeknu hello, ale...
ale hello.
Ano. tak furt jako si říkám, že člověk nikdy neví, kdo na to kouká, kdo jako má jaký, v čem žije a moje děti by mohly právě utrpět tím, co já jsem si vybudovala pro sebe. Takže je neukazuju, nerada je ukazuju a zároveň jako bych chtěla, aby ty moje děti prostě šly s čistým štítem. Jo, aby to nebylo takový, to je, mně se narodilo miminko a jedu. Ale prostě takhle oni si, já nevím, v 10, ve 13 rozhodnou, že si udělají Facebook. Udělají si Facebook a začínají si sami. Bez nějakých prostě poznámek za sebou, bez nějakých těch věcí. Takže o to mi jde.
Je pro tebe, jako pro pornoherečku, pro kterou intimní témata nejsou nic, za co by se styděla o tom mluvit minimálně, jednodušší mluvit i s dětma o intimních věcech, protože já jsem třeba zaznamenal a vidím ty dva světy, jo, že my velmi často s Michalem jako gay rodiče dostáváme otázku Ježišmarja, a jak budete dětem jednou vysvětlovat menstruaci, teď jste muži, jak o tom budete mluvit, a mně ta otázka vlastně připadá úplně irrelevantní, protože třeba můj partner, který pracoval jako vedoucí ženský redakce na Seznamu, tak o menstruaci si dovolím
má víc
informací, než kde jaká maminka, když to tak řeknu, která tu menstruaci prožívá. A zároveň třeba, když vyšla knížka, myslím, že nakladatelství Svojtka má knížku, která se jmenuje Pindík a Pipinka, je pro děti už vlastně předškolního věku a je naprosto OK v tom, že tam třeba ukazuje, že co jsou intimní partie, na co si to dítě smí sahat samo, na co můžou ještě sahat rodiče a co už ne, co už vlastně, kde jsou hranice. Je pro tebe tahle tématika díky tvojí práci jednodušší?
No, asi bych řekla, že to beru tak jako přirozeně. Já si třeba pamatuju, že když jsem byla menší, tak padaly takové ty věci jako dej nohy k sobě, tam si nešahej, tohle se neukazuje. A já se snažím jako to těm dětem vysloveně jako nezakazovat. Jo? Samozřejmě, když budeme v restauraci a moje dítě bude mít nohy do praku, tak mu řeknu, prosím tě, v restauraci se sedí slušně, dej ty nohy pod stůl a k sobě. Ale když prostě doma je chytnu, že mají ruku v kalhotkách, tak jako nedělám žádný halo a neříkám jako nic zásadního, si myslím. V podstatě neříkám nic, nechám to plout a nechám to na nich. Oni si to jako musí vyřešit sami a mám jako pocit, že když to dítě, to je možná můj nějaký to, že když to dítě si tu sexualitu jako objeví samo takhle dřív, tak se možná s tím i v budoucnu samo jako líp vypořádá, že když je to potlačovaný jako dítě, tak třeba z toho můžou být potom nějaké následky. Takže já jako se snažím nepotlačovat, nějaké jako neto, prostě to nechávám.
A zároveň ne moc jako pušovat.
Ano, samozřejmě.
Jasně. Ty o sobě sama říkáš, že už v 5 letech si chtěla být stripterkou. Já chápu, že ta historka je nadnesená, protože jsi viděla film Striptease s Demi Moore.
Ano.
A pak to bylo vlastně 2 dny po tvých 18. narozeninách, kdy si natáčela první pornoscénu s Robertem Rosenbergem. Sdílela si ze začátku své kariéry vlastně tyhle ty první kroky se svojí rodinou, se svojí mámou?
Ne, to vůbec nešlo. V té době nebyly sociální sítě nic, takže v té době to šlo fungovat tak, že mami, já fotím, jsem velká modelka. A postupem času se to jako to, ale nešlo to. To jako, my jsme nikdy neměli takovej ten otevřený se, když to tak jako řeknu, moje rodina je z Moravy a je taková jako, měla jsem vždycky pocit, že je to tam nadiktovaný tak, že jako ano, uděláš školu, ve 20 se vdáš, ve 22 první dítě a jedeš, jo, a to je tvůj život. No a já jsem to úplně jako
Otočila,
přehodila, hodila jinam, takže jsem jako to nemohla. Nemohla jsem to sdílet s rodinou a nechala jsem to tak jako bejt.
A kdy to prasklo?
Prasklo to docela záhy, asi když mi bylo 19, tak to prasklo, ale tam to prasklo takovým jako hnusným stylem, když to řeknu blbě. Já jsem měla totiž jako gynekoložku, kterou jsem měla jako dítě a ona to řekla mojí doktorce a paní doktorka to zavolala mojí mámě a pak ještě byly nějaké fotky ve schránce a takový jako, že to jako prasklo tak jako všelijak, že to nebylo úplně jako, že... No a moje máma furt dostávala tyhle ty jako... Jak to říct?
Signály.
Jo, ano, děkuju. A v jednu chvíli se mě prostě zeptám, Martinko, a ty jako točíš to porno? A já jsem už toho měla všeho plný kecky. Říkám, jo, mami, točím a baví mě to. A tím jsme skončili a tak to bylo jako vyřešené.
A dostalo se ti podpory nebo odmítnutí?
Ani jednoho. To bylo takový, jako ona mě znala jako Martinu. Ona mě neznala nikdy jako Taru, takže jsme jeli furt v tom režimu máma, dcera. Jo? Tam jako nebylo nic moc, co ani odmítat, ani podporovat, protože prostě v naší rodině tohleto se nepodporuje úplně. A nebo nepodporovalo, možná, že časem už se taky jako změnil ten pohled na to, ale furt jsme jeli jako v režimu máma, dcera, tam jako mi přišlo, že to furt bylo takový jako stejný, že tam nebyl velký skok, spíš to byl velký tlak na moji mámu, protože potom ona měla v práci kvůli toho problému, když začaly vycházet první články tady v Čechách, taky to lidi jako dávali hrozně sežrat a byli na ní oškliví a prostě měla jako zažila si kvůli tomu taky svoje, což mě mrzí.
Je, asi chápeš, proč jsem tu otázku položil, protože bavili jsme se předtím o tvých dětech a zase se k ním vrátíme. Co když přijde tahle situace u vás doma, že některá z tvých dcer řekne, já bych chtěla dělat to samý, mě to mami asi bude bavit stejně jako tebe.
Dobrý, tak.
No a teď se předveď.
Ne, Jako nebyla bych ráda, popravdě, ale ne, že bych to odsuzovala, asi z toho pohledu, jako to odsuzovala moje rodina v té době, kdy já jsem začínala, ale tam jde spíš o to, že já už jako znám ty rizika, vím, co tam může být psychicky náročného a nechtěla bych to svoje dítě jako vystavit té cestě, protože on si každý řekne, no pornoherečka, jupi, přijde, roztáhne nohy a dostane prachy a jde si užívat, ale ono to tak úplně není. Právě, že jako spousta lidí zkrachovala na tom, že musela bojovat s těma předsudkama, musela prostě se postavit tomu čelem a musela taky jako předat nějaký výkon. Jo, a to jsou všechno takový malý elementy, které když se spojí do jednoho, tak můžou udělat velký výbuch nebo velký ohňostroj.
Zároveň by ale teoreticky tvoje dcera nebo tvůj syn, to nemusíme specifikovat jenom na holky, měla přece velmi blízko sebe průvodce tou branží, už dopředu nabraný zkušenosti, který s ní ty lidi myslejí dobře, jestli mi rozumíš. Jo? Že ty jsi do toho skočila nepřipravená, musela jsi si získat důvěru k lidem, což asi vždycky nebylo stoprocentně dobře, nebo ne každý to s tebou myslel v branži dobře, k tomu se taky ještě samozřejmě nějakou otázkou dostanu, ale tady by si vlastně jako věděla, že můžeš někoho na to jako právě, protože ty rizika znáš, připravit.
No, já bych se spíš bála toho, to je, abych to jako řekla, já bych se bála toho, že bude podstupovat něco, jako když, dám příklad, dítě má tatínka super známýho herce, který vyhrál 5 Oscarů a dítě chce být herec. To očekávání od toho dítěte a ten tlak na tom hrbu je obrovský. Jo? A toho bych se bála u svých dětí primárně. A nechtěla bych je tomu vystavovat, takže by mi to jako nahrálo do karet a řekla bych jim, ať to dělá do Lidlu.
Rozumím. Odstěhovala se za Prahu do domku s velkou zahradou. Sama říká, že jsi spíš teď taxikářka pro svoje děti a jejich kroužky. Rozumím ti naprosto, 100%, zažívám to taky. Taky vaříš teplý večeře svýmu manželovi. Je tohle to, po čem jsi v životě toužila?
Ne. Když mám být upřímná, tak jsem si to jako neuměla představit, co to všechno obnáší. Nemůžu říct, já jsem opravdu jako šťastná, mám nádhernou rodinu, všichni jsou zdraví, je to jako fajn, bydlím v krásném domě, všechno, ale jsou dny, kdy si jako člověk řekne, no doha, já bych jako odjela na pustej ostrov, tam bych si sedla do džungle a čuměla na opičky na týden sama. Takže je to jako náročný a nečekala jsem, že by mě to někdy mohlo potkat. Zároveň prostě si to i užívám v tuhle chvíli, protože je to určitá etapa života, kdy si myslím, že by si to člověk měl užít. No.
Já se na to vlastně ptám proto, protože když se řekne pornostar, tak spíš každému naskočí asociace typu jachta, sekt a když už děti, tak s chůvou, veškerým servisem, luxusem. A i když já tě znám jako holku, co si nikdy nehrála na žádnou povýšenost, na žádný elitářství. My jsme se potkali pracovně na Nově v době, kdy Nova vyráběla pro kanál Fanda a pro TNCZ Nahé zprávy, tak já jsem se na tom projektu nějak podílel za tu zprávarskou část i za tu nahatou část. A vlastně mě tenkrát mile překvapilo, že spousta z vás přišla vlastně na tu Novu, jako kdybyste byli mimozemšťani. Než jste tam vůbec nastoupili, tak samozřejmě přišlo velký ježíš, co to je, bude za holky. A moderátorky se trošku bouřily, že budou sdílet vlastně maskérnu a šatnu s pornoherečkama.
Ježiš, no to bylo, to jsem i já zažila.
To bylo dost jako vlastně i pro vás nedůstojný, si myslím, v mnoha ohledech. Ale pak vlastně, neříkám, že všechny z vás, ale pak přišla spousta normálních holek jako ty a ty jsi byla jedna z nich, která vlastně byla jako úplně průměrná, když to řeknu, a nechci tě urazit, ale
ne,
myslím si, že v tomhle případě je to jako ta pochvala. Takže když se vrátím k tomu očekávání, pornoherečka, to pozlátko, v tomto jako zní, každý si přesně představí ty prachy. A ptám se na to proto, protože mě zajímá, která z těch lidských obyčejností, který teď právě žiješ, tě naplňuje víc než tahle ta vysněná lesklá představa.
Já bych řekla, že asi každá malá věc, prostě, která mi přinese nějakým způsobem. Já mám ráda jako luxusní věci, to přiznávám. Nejsem žádná to, jakože když si to můžu dopřát, tak si to ráda dopřeju. Ale dopřávám si to ráda v soukromí, se svojí rodinou, jako nepotřebuju to nikde vystavovat. Ale zároveň mě strašně třeba jako potěší, když si sednu s přáteli a máme jako fajn večer, kde se prostě zasmějem. A je mi úplně jedno, jestli pijeme krabicák za 20 nebo šampáň za 5000. Prostě když jako zažijeme si nějaký hezký večer. Nebo když děti přijdou nadšený ze školy, že se jim něco stalo jako skvělýho. To jsou takové jako malé věci, které to my třeba jezdíme s karavanem. A to jako žádný pozlátko není, musím říct, jo? To prostě jako vyjedeš.
Prostě musíš vylejt ty hovna.
Ano.
Po sobě a po svírdině.
Ano, musíš vylejt hovna. Když blbě zaparkuješ, tak se ti nalije ta voda, s kterou si umyl to nádobí do té sprchy tam, takže musíš vydrnout tu sprchu od toho voleje. A to teda pozlátko vůbec není. Ale mě to jako baví, že ráno jako vstanem, vyjdeme ven a prostě jsou to zas takový ty obyčejný jako věci, který u toho pozlátka nezažiješ, když ti někdo prostě stojí s palmovým listem a servíruje ti šáňo. Takže takovýhle věci, viď, je to pravda. Takovýhle věci, ano, takovýhle věci jako já si užívám.
Je pro tebe, nebo bylo pro tebe těžký si nacházet vážný známosti v životě? Ty jsi měla partnery, který byli z branže, taky jsi zmínila, že jednoho partnera ne. Neměla z těch partnerů vlastně jako moc, taky ten velký rozdíl mezi tou Tarou a Martinou, protože každý očekává, že když seš rajda před kamerou, tak budeš i rajda v soukromí. Je to vlastně složitý při téhle práci, která je tak silně navázaná na intimitu, navazovat ty citově intimní vazby?
Pro mě asi jo, proto jsem nikdy neměla jako partnerů hodně, ale pro mě to není jako, co se týče intimna, jako toho sexu a tohle. Pro mě je to spíš takovej ten jako psychický spoj tam, že potřebuju. A to já nejsem úplně schopná navázat s každým. Jo, já jsem totiž dost sarkastická a mám jako velmi černý humor a ne úplně každý to ustojí. Takže v tomhleto jako jsem měla problém a proto těch partnerů nebylo tolik, ale když byli, tak byli jako fajn. Nemůžu na svého žádného bývalého partnera házet žádnou špinu, protože by potřebovali medaily za to, že to se mnou přežili.
Já rovnou budu znát odpověď na tuhle otázku, přesto ji položím, protože si myslím, že ne každý s tebou slyšel téměř všechny rozhovory, který si kdy poskytla, ale jak velký je rozdíl mezi sexem před kamerou, tím pracovním, a sexem takzvaně s civilistou, řeknu.
S civilistou. No, sex před kamerou je dost jako strojenej, tam vám do toho furt někdo kecá. To není jako, že si rozmyslíte, že uděláte něco a prostě to uděláte. Sex doma naopak, tam do toho nikdo nekecá, takže když prostě v půlce řeknu, že já nemůžu, mě bolí noha, otoč mě, tak prostě civilista vezme, otočí a jede. Takže největší rozdíl je asi v tom, že před tou kamerou prostě tam se musí poslouchat, to je tam jako nemůžete si říct, no tak teď si tady odfrknu na půl hoďky, když tam ten kluk stojí a teď jako potřebuje jako pracovat, protože teď je ta správná chvíle. A doma je to naopak takový lážo plážo, že občas si myslím, že by to mohlo být až komický.
Hostem podcastu Slyšíme se je pornoherečka Tara White a taky máma tří dětí Martina Mrakvijová v jedné osobě. Pokud jsem hledal správně, tak ty máš za sebou něco kolem 700 porno snímků, je to tak správně?
Já ani nevím.
Ani nevíš, no právě, že někde píšou 500, někde 600, takže já jsem to odhadl. Takže budeme říkat několik stovek pornofilmů. Měla jsi v pracovních týdnech vůbec chuť na sex v soukromí?
Byly prostě chvíle, kdy bych to ani nestihla mít nějaký sex. Kdy jsem byla ráda, protože v letadle se člověk nevyspí úplně tak jako v posteli, takže já jsem byla ráda, že mám prostě 2 hodiny toho se natáhnout a zase jsem frčela dál.
Ty už jsi na to odpovídala 100krát, přesto sem ten dotaz bude patřit znovu. Pro lidi je pornoherečka možná něco samýho jako prostitutka, protože prostě je tam přímá vazba sex, rovná se peníze. Dostávala jsi během své nejvyšší kariéry, kdy jsi byla nejaktivnější, i takové nabídky, že si mohla dělat bohatým mužům hračku a v podstatě se tím možná i zabezpečit na celý život?
Jo, a hodně párů mi psalo, já nevím, jestli to dělají i v ostatním, ale já jsem teda byla překvapená, kolik párů mě jako chtělo do trojky.
Mm-hmm. Jako dlouhodobě, jakože...
To nevím. Napsali jako, že mi dají třeba, fakt jako, občas to byly nabídky za 100 tisíce, jo. A napsali, že mi dají prostě tolik a tolik desítek euro, jestli s nima půjdu do trojky. Ale já to nedělám. Mě to neba, tohle. Protože to už je právě to soukromí, jo. A neodsuzuju nikoho, kdo to dělá a kdo má tyhle choutky, ale mě to jako neba. Já se nikomu nechci plíst do vztahu. Já vím, že ty lidi to mají jinak, že jako to neřešejí žádnou žárlivost a nic tohle, ale může se tam stát cokoliv, kdykoliv a já potom nechci být jako středem něčeho. A on tě dal ti větší pusu než mě a já nevím co, takže A co se týče těch sugar daddy, tak já na to nemám charakter. Já jako neumím úplně jako tupě poslouchat a všichni moji bývalí i můj teďka nynější partner vědí, že já prostě když něco chci, tak si to tak jako zařídím a sugar daddies podle mě tohle úplně nechtějí od svý rádoby přítelkyně.
I do porna patří, jako do každé jiné profese, otázka na důstojnost. Vlastně jsme to tady řešili pár podcastů před tímhle natáčením s Gábinou Dorantovou, která má castingovou agenturu pro normální seriály, když to tak řeknu. A bavili jsme se o tom, jaký vlastně je, anebo jestli se mění vztah k ženám na place. A ona zmiňovala, že dost často se jí nedobře poslouchá, když režiséři, producenti mluví o herečkách, když tam zrovna ty herečky nejsou, že se s nima nakládá jako s komoditou, která nemá snad ani duši. A tam směřuju teď, chovali se k tobě vždycky všechny produkce, producenti, režiséři důstojně, jako k holce, která má jméno a nejenom jako ke kusu masa, který potřebují využít v pornofilmu?
Já si nepamatuju, že by mě někdo jako úplně pohoršil nějak. Měla jsem velký štěstí na lidi a s velkou spoustou těch lidí jsem se stala časem jako kamarádka. A kamarádi se neurážejí. Takže jsem v tomhle měla štěstí, ale zároveň asi tam bude hrát roli to, že já jako nejsem náchylná na tyhle ty věci a když jako někdo má potřebu mě nějak ponížit, tak to vždycky nějak tak jako otočím, že se mě to nedotkne.
Navíc si to asi taky nenecháš tolik jako submisivně líbit.
Asi ne, takže já úplně nejsem asi ten typ, který by o tomhle ponižování mohl mluvit, protože nemám pocit, že bych si měla nějakou velkou zkušenost. Ale jsou samozřejmě chvíle, kdy si vybavuju, že třeba právě agentury nebo prostě to nemluví o určitých lidech hezky. Ale zase jako to je i v normálním životě. Když je prostě někdo hloupej, tak jako si řeknete, ježiš, to je debil. Jo, a to...
Takže ani nemůže čekat, že by se o něm mluvilo hezky.
Jako někdo si prostě tím svým chováním si to jako zaslouží, no.
Takže se nikdy neukončila natáčení nějakého filmu vysloveně s pláčem a s pocitem, ne, že to je naposledy?
Ne, nikdy.
V roce 2019 se začalo psát o tom, že s tím chceš seknout, protože se v branži hodně začalo řešit téma nákazy HIV. Byl tam pozitivní herec, který točil i s evropskými herečkami. Dokonce se zastavilo natáčení, nesměla se vytvářet vlastně nová produkce. Ty si do toho dost rázně vstoupila, oznámila se dokonce vznik jakýchsi porno odborů, když to tak nazvu, nebo jakési aliance, která se bude zastávat zdravotního stavu pornoherců. Řešil to takhle v té branži zodpovědně každý, anebo právě proto, že ne, tak bylo potřeba něco udělat?
To byl hrozný boom, to bylo jako masakr. My jsme měli na WhatsAppu skupinu, kde bylo asi 250 50 lidí z celého světa, od Japonska až po Ameriku, ty největší produkce, zástupce laboratoří na testování. Prostě všichni to tam jako hrozně prožívali, hrozně řešili. Tam bylo nejhorší to, že ten herec, který vyšel pozitivní, tak byl herec, který točil třeba 30 let a byl strašně známý, hlavně v té své zemi a v Americe. Takže se nevědělo, kde všude si ulít, a to byl právě asi ten největší to. No a řešilo si to hodně, díky tomu se změnil úplně princip testování. Teďka vlastně o tom můžu mluvit, protože všichni vědí, co je antigen a PCR, že?
Ano, teď už jo, teď už se to trošku otevřelo tyhle věci.
Takže my jsme z antigenního HIV přešli na testování PCR. Dámy a pánové, já mám konečně pocit teďka, že svět ví, o čem mluvím. Takže se řešil úplně tohleto. Byly tam hrozný boje, že někdo ty antigeny chtěl nechat, někdo jako chtěl to PCR, teď se PCR normálně v Česku netestovalo, teď jsme to museli jako vyřešit, to byla hrozná akce. Hrozná akce. Pak do toho samozřejmě začali šráblovat Američani, že jako oni vědí, jak to má být, protože já mám pocit, že Američani vždycky vědí, jak to má být. No a v tu chvíli já jsem jako ani úplně bych nešla točit. Nebo něco.
Dokážeš popsat, jak vypadá strach z toho, že seš takhle blízko zrovna nákaze, která dnes už se asi neříká, že musí být nutně smrtelná, protože když člověk potom přijímá nějaký antivirotika, léky, tak vlastně spousta těch lidí, kteří jsou nakažený virem HIV, tak ani nedojdou do té fáze onemocnění
jo,
AIDS.
Většina, ale dneska většina, už většina.
Ale je to nevratný, no. Je to nevyléčitelný.
Je to nevyléčitelný a my jsme právě řešili, jestli třeba pornoherci v Čechách nemají začít jíst ten...
PrEP.
Ano, děkuju. PrEP, jakoby to je prášek, pro ty, který nevědí, tak to je prášek, který jíte preventivně, aby právě jste jako nedostali to HIV. Ale zas na druhou stranu v naší branži to HIV je tak strašně jako málo, že člověk si to prostě nemůže připouštět. Já třeba osobně, kdybych teď začala točit, tak se víc bojím syfilisu. Protože ten mi přijde, že lítá úplně jak kdyby mu za to platili. Ale HIV je vždycky šok na začátku a pak to odezní, pak se zjistilo, že i ty holky, které s ním točily, vyšly negativní z 6, takže to je dobrý počet. A tím pádem prostě se to vrátilo všechno do starých kolí, akorát, že jsme změnili, jak dlouho jsou platné testy a čím se jako testuje. No,
no a unikla se těm pohlavním chorobám ve své branži vždycky 100%, nebo se to nedalo uhlídat?
Ne, kapavku chlamydie, to jsem prodělala. Musím teda říct, a to pan doktor z jedné laboratoře mi podle mě jako do dneška nevěří. Já jsem totiž unikla syfilisu fakt jako vofous. A podle mě to byla otázka třeba dnů, že jsem měla sex s jedním klučinou, který potom vyšel pozitivní na syfilis. A podle mě já jsem s ním ještě měla ten sex těsně předtím, než to. Takže jsem byla 3 měsíce v karanténě, protože u syfilisu to trvá. A nedostala jsem ho. To byl největší, to byla velká syfiloidní kauza tady v Čechách. To bylo hodně lidí pozitivních a hodně lidí v karanténě a já jsem teda byla jedna z nich a unikla jsem. No. Jako byly velké nemoci, kterým jsem unikla, ale díky bohu, klepu na zub, klepu na stůl, klepu tady na ty krásný. díky bohu nic horšího než kapavka a chlamydie mě nepotkali.
Pochopil jsem teda, že teďko aktivně netočíš, o tom jsme mluvili, mluvila si ale dřív taky o nějakých plánech, které jsou v zákulisí, jako třeba založení tvého YouTube análu bez
no,
písmenka.
Můj YouTube anál.
A nebo taky jsem plánovala e-shop, tak co no. Z těch plánů vyšlo a
nic.
Co se teďko pracovně děje u tebe?
Nic. Z plánu vyšlo akorát to, že jsem si stihla udělat třetí dítě, takže můj YouTube kanál musel počkat a můj e-shop ztroskotal na tom, že mě zradila tiskárna na merch, takže pak se to zase jako rozplynulo. Takže v tuhle chvíli jako úplně usilovně nepracuju na ničem v plánu, v hlavě mám spoustu plánů, ale musím říct, že mě ta rodina tak jako zaměstnává natolik, že nejsem schopná se někam teďka jako ještě rozprchnout dál.
V kolika letech chodí pornoherečky do důchodu?
Záleží. Já jsem třeba teďka, to je pár dní zpátky, tak manžel za mnou přišel s tím, jestli si pamatuju jednu pornoherečku z mých dob. Já si ji jako pamatuju, byla to hezká holčina a po roce, co jsme spolu byli na produkci, tak ona zmizla, nikdo nevěděl kam, co se s ní stalo, tohle, a přišel a říká, ona se vrátila. Ale ty holce je třeba 40. A je jako velká.
Mm-hmm.
A vrátila se.
Plus size modelka?
Velká plus mm-hmm. size MILF modelka.
Ale má úspěch určitě, ne?
No asi jo, já nevím. Takže jako u pornoherečky asi důchod není.
Neexistuje.
Tam záleží, každý si asi najde svoji skupinku, kterou zaujme.
Co říkáš na současný trend, že spousta amatérů, vlastně lidí, kteří nikdy ani profesionálně erotiku ani porno nedělali, si zakládají účty na různých těch OnlyFans a nechávají si platit za intimní nahlížení do soukromí?
No to je právě to, že jako většina lidí řeknou porno, ježišmarja, ale zároveň třeba mají OnlyFans, který jim vydělává 10 000 dolarů měsíčně. Jo, to je prostě, lidi jsou zvrhlí, spousta lidí je zvrhlejch, ale nemluví se o tom. No, já to podporuju, pokud je to v nějaký normě, pokud se to někomu líbí, pokud to někoho baví, OK. Ale musíme si uvědomit, že prostě ten sex k životu patří a bez něho bychom tady nebyli.
A neuvažovala jsi vlastně o něčem podobném? Že by si založila nějaký svůj OnlyFans kanál, což by mohl být pro tebe vlastně jako home office?
Ne, ten by teďka skončil jako můj YouTube kanál.
Tak jenom rozloučíme se otázkou. Zajímá mě, jestli si za tebou chodí pro rady o sexu tvoje kamarádky, sousedky, tvoji známí. Jestli seš ve svém okolí takovou tu sexuální guru, která určitě ví a určitě bude umět poradit.
Ani tolik ne. Jako samozřejmě bavíme se mezi přáteli, když něco, tak ráda poradím, když můžu. Když můžu, pomůžu, ale není to úplně tak, že by jako měla na dveřích cedulku sexuální rady, zde zvoňte.
Říká Martina Mrakujová, alias Star White. Děkuju ti, že jsi věnovala svůj nabitej čas rodinného života mně, mýmu podcastu. Přišla si, rád jsem tě po dlouhý době viděl a musím přenést jednu věc, která vlastně z podcastu i z videa asi je nepřenositelná, ale přesto, že jsi světově uznávaná pornostar a máš za svou velkou kariéru, tak si pořád pro mě ta přirozená úsměvá holka, tak jak si tě pamatuju těch pár let zpátky, takže děkuju za to, že zůstáváš normální a i přesto, jakou práci děláš a pro spoustu lidí prostě jim boukne hlava z toho, tak já mám radost z toho, že ta přirozenost z tebe se nevytratila.
Já moc děkuju za pozvání, hrozně ráda jsem tě viděla a vám všem přeju, ať se vám to dobře poslouchá a prosím vás, poslouchejte to radši bez dětí, omlouvám se.
Radši jo.
Děkuju.
Děkuju, že jste sledovali nebo poslouchali podcast Slyšíme se až do konce. Najdete nás jak s videem na YouTube kanálu Slyšíme se podcast show, tak třeba na portálu stream.cz, anebo pokud nás chcete třeba doposlouchat v autě, tak si nás můžete pustit na Spotify, v aplikaci podcasty ve vašem iPhoneu nebo třeba na Google podcastech. Budu se na vás těšit opět za týden. Ahoj. Slyšíme se.